What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Μαρία, καλή εβδομάδα, μία εβδομάδα που ο καιρός θα φτιάξει τουλάχιστον για κάποιες ημέρες.
Και λέει έρχεται και άλλη κακοκαιρία, έρχεται και άλλη κακοκαιρία, τι ακούς?
Θα έρθει την Παρασκευή λέει κάποια κακοκαιρία, το θέμα είναι ότι με αυτά και με εκείνα δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μπανάκι σαν άνθρωποι. Θα μου πεις,
ο καθένας με τον καημό του.
Οκτώβρη μήνα, ο καθένας τον καημό του. Λοιπόν, να
μια
πούμε.
Και είπαμε για καημό, για πες.
Μια
πέρασε σήμερα.
Για καημό, να σου πω ότι πέρασε σήμερα. Να πούμε αρχικά ότι ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους σήμερα στη Γεώπολη, η Μαρία Σπυρόρα στην παραγωγή της εκπομπής και η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Παναγιώτης μαζί σας μέχρι τις 4. Η περιπέτεια που έζησα σήμερα την ζήσαν δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες οδηγοί. Είναι γνωστό ότι ο οδός Παπανικολή στο Χαλάνδρι έχει μια τρύπα 5 μέτρα από καθίζει στο οδοστρώματος λόγω της κακοκαιρίας. Θα τη φτιάξουν σε μια εβδομάδα, ανακοίνωσαν. Ως τότε, αν δεν έχουμε πάει στο ψυχιατρίο από την κίνηση, θα είναι καλό. Απίστευτο και όμως αληθινό. Εγώ μένω κάπου δίπλα στο Υγεία. Για να φτάσω στην Αγία Παρασκευή, έκανα μία ώρα με το ρολόι. Θα μπορούσα να είχα πάει στο Λουτράκι την ίδια ώρα.
Τι να σου πω, πάντως νομίζω ότι αυτή η κακοκαιρία γενικώς έδειξε πόσο ανίκανοι είμαστε τόσα χρόνια να φτιάξουμε αυτή την πόλη.
Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
Δηλαδή, ξέρεις κάτι, εγώ εξοργίζομαι με το γεγονός ότι ό,τι και να γίνει, καλούνται οι πολίτες να αναλάβουν δράση. Δηλαδή, βρέχει, καθίστε σπίτι σας. Κορονοϊός, καθίστε σπίτι σας. Ναι. Φωτιές, βγείτε από το σπίτι σας. Σεισμός, βγείτε από το. Το θέμα είναι να μας προστατεύει το σπίτι μας και γενικά η ζωή μας να είναι κανονική με όλες τις συνθήκες. Να μου πεις πώς θα τα βάλεις με τη φύση. Ναι, έτσι όπως την έχουμε κάνει.
Θα το συζητήσουμε το θέμα της φύσης σήμερα πάντως.
Μεγάλο θέμα.
Με την κυρία Βουλατσέτη που είναι η Γενική Γραμματέα της Ευρωομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έρχεται και η Σύνοδος της Γλασκόβης Μαρία.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
Και με τους Κινέζους οι οποίοι μας έχουν γράψει τον υπόλοιπο πλανήτη στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Τα νέα και τουλάχιστον οι προγνώσεις, οι προβλέψεις για την επιτυχία της διάσκεψης για το κλίμα δεν είναι πολύ καλά.
Να πούμε λοιπόν και μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Mm-hmm. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών από κορονοϊό ο Colin Powell. Ο Colin Powell, νομίζω οι παλιότεροι τον θυμάστε και από τον πόλεμο του κόλπου, τότε που ήταν ουσιαστικά ο αρχιστράτηγος.
Ο πρώτος Αφροαμερικανός υπουργός εξωτερικών.
Και μετά ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός ακριβώς υπουργός εξωτερικών. Ένας άνθρωπος που έχει μία πολύ σταθερή πορεία στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Στη συντηρητική παράταξη ανήκει, βέβαια δεν ήταν με τον Τραμπ.
Όχι.
Ήταν από αυτούς που από την αρχή δήλωσαν την αντίθεσή του. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει δείξει ότι είχε δείξει μάλλον ότι είχε μια σταθερή στάση σε ό,τι πίστευε. Είτε διαφωνούσες είτε συμφωνούσες, μια ισχυρή προσωπικότητα. Είπαμε, ήταν ο αρχιστράτηγος του πολέμου του κόλπου του 1991 και αργότερα έγινε υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρεπουμπλικάνος, γνωστός για τις απόψεις του. Όπως είπαμε, η οικογένειά του λέει ότι πέθανε από έτσι, επιπτώσεις από την ασθένεια του κορονοϊού στα 84 του.
Πλήρης έργων και ημερών.
Ναι, εντάξει, απλώς εντάξει. Ο κορονοϊός τους βασανίζει πολλούς ανθρώπους όταν τους χτυπάει σε αυτές τις ηλικίες.
Καλά είσαι.
Γι' αυτό κάνουν και την τρίτη δόση, δεν πειράζει, η μεγαλύτερη.
Όχι, όχι. Και εγώ που είμαι πιο μικρός θα την κάνω.
Όχι, και εγώ το ίδιο. Όταν έρθει η ώρα μου, αν.
Αλλά είναι σημαντικό αυτό που μου έλεγες, Μαρία. Νομίζω ότι πρέπει να το ξέρουν και οι ακροατές μας, όσοι είναι σκεπτικιστές απέναντι στην τρίτη δόση, είναι πολύ πιο ελαφριά από.
Ναι, μίλησα με κάποιους γνωστούς φίλους γιατρούς και τα λοιπά και επειδή ο παπάς μου είναι σε μια ηλικία που έπρεπε να κάνει την τρίτη δόση, πήγε την έκανε την περασμένη εβδομάδα και μίλησα με γιατρούς για να δούμε τι πρέπει να γίνει και αν πρέπει. Μας είπαν λοιπόν ότι η τρίτη δόση είναι πολύ πιο μικρή, πιο ελαφριά δηλαδή, το λέω πολύ έτσι. Λαϊκά.
Πιο ήπια, ας πούμε, ναι.
Ακριβώς, ναι, δεν ξέρω να το πω ιατρικά.
Ναι, σωστό.
Απλώς αυτό που μου περιέγραψαν είναι ότι είναι σαν να είναι το 20% της δεύτερης.
Εντάξει.
Οπότε νομίζω ότι άμα χρειαστεί και αν πρέπει και αν έρθει η ώρα όλων μας, καλό είναι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί η ζωή αυτή την περίοδο έχει επιστρέψει σε μια κανονικότητα.
Ναι, βέβαια.
Θα πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο το βράδυ, πολύ αργά, πήγα σε ένα μαγαζί, σε ένα κλαμπ. Που είχα χρόνια να πάω σε τέτοιο μαγαζί.
Λες, κάνεις και τέτοια.
Κάνω και τέτοια, με. Με εντυπωσίασε όμως ο τρόπος που χειρίζονται οι άνθρωποι το θέμα του COVID. Ένας φίλος από την παρέα έπεσε το κινητό του από μπαταρία. Δεν είχε λοιπόν το πρώτο πιστοποιητικό. Δεν τον αφήσαν να μπει μέσα μέχρι να φορτίσει με κάποιο τρόπο το κινητό του και να το δείξει.
Σωστό.
Αυτό δείχνει ότι έχουμε πολύ σοβαρά πάρει όλη αυτή την ιστορία. Μέσα στο μαγαζί ήταν όλοι εμβολιασμένοι λοιπόν ή είχαν νοσήσει, οπότε αισθανούσαν και εσύ πιο ασφαλείς.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν το συζητάμε αυτό και δυστυχώς προσπαθώ να καταλάβω τη λογική ορισμένων ανεμβολίαστων. Συζητούσαμε έναν εκεί στο πορτοράφτη που πηγαίνω για μπάνιο, ο οποίος μου είπε το εξής καταπληκτικό, ότι είναι ασέβεια να φοράς τη μάσκα μέσα στην εκκλησία γιατί είναι ασέβεια απέναντι στο Θεό. Όταν ακούς τέτοιες σαχλαμάρες,
να
πω τίποτα χειρότερο, πραγματικά διερωτάσαι πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε το τείχος ανοσίας. Ακόμα έχουμε δρόμο για το 70%, είμαστε κάπου στο 60%. Η Πορτογαλία έχει εμβολιαστεί 85-90%. Η Γαλλία το ίδιο.
Έδωσε δηλαδή κάποια κίνητρα ο Μακρόν και αμέσως μπήκαν σε τέτοιες διαδικασίες. Επίσης, να πει μια και λες για τον Μακρόν, να πω, ναι, να μου επιτρέψει να πω μια καλή κουβέντα.
Έλα, μπράβο. Επιτέλους, ναι.
Ήταν πολύ γενναία η δήλωσή του για το θέμα της Αλγερίας και την σφαγή που έγινε τότε, τη δεκαετία του 60. Και αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε, ότι μερικές φορές οι πολιτικοί, όταν μπαίνουν σε διαδικασία να κάνουν μια γενναία παραδοχή, ανεβαίνουν στα μάτια μας.
Σίγουρα, σίγουρα. Όχι, ο Μακρόν. Και το θέμα της Αλγερίας είναι τεράστιο, έτσι.
Ναι, φυσικά είναι τεράστιο. Μιλάμε για μια σφαγή ανθρώπων που γέμισε τοξικά αναπτώματα, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν μια πολύ σκληρή υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το παραδέχτηκε. Να πούμε λοιπόν ότι μια άλλη είδηση έτσι που λίγο εμένα δεν μ' αρέσει, θέλω να σου πω, δεν ξέρω για σένα. Νομίζω και σένα. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά κινητοποίησε το τάγμα εφόδου που της Χρυσής Αυγής που σκότωσε ο Παύλο Φίσα, ο Πατέλης, αυτός ο τέλος πάντων ο πυρνάρχης της τοπικής της Νίκαιας, αποφυλακίστηκε. Σήμερα βγαίνει σήμερα από τη φυλακή, ένα χρόνο μετά την καταδίκη του, γιατί είχε εκτίσει ποινή πριν προφανώς. Είχε κατηγορηθεί ουσιαστικά ως ειδικός αυτουργός σε κάθεξη 10 ετών, προφανώς με όλους τους νόμους και όλους τους τρόπους.
Είναι φοβερό αυτό όμως, έτσι, ναι. Δηλαδή, και δεν έχει να κάνει μόνο με τον Πατέλη. Έχει να κάνει με ιδεχθεί εγκλήματα, τα οποία ακόμα η νομοθεσία είναι πάρα πολύ ήπια απέναντί τους. Δηλαδή, στις κακοποιήσεις παιδιών, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά πρέπει να πηγαίνουν ισόβια. Η ταπεινή μου γνώμη.
Σύμφωνα με την είδηση, λέει, το παιδί του αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα σοβαρό και αν μείνει στη φυλακή, πάτησε σε αυτό δηλαδή, θα έχει μια βλάβη, λέει, που θα είναι υπέρμετρη και δεν θα μπορεί να επιστρέψει. Και γι' αυτό βγήκε. Για να δούμε.
Ενώ αν επιστρέψει, δηλαδή θα πάει καλύτερα η νόσος του παιδιού.
Ποιος ξέρει τώρα. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το σύστημα πολλές φορές χωλαίνει.
Και βέβαια δεν μπορώ να αγνοήσω και την δήλωση του εισαγγελέα, ο οποίος είπε ότι ο δράστης το χρόνο της κράτησής του υπήρξε υποδειγματικός κρατούμενος. Βέβαια.
Ναι, προφανώς.
Να βγει, προφανώς και θα ήταν υποδειγματικός.
Αυτό δεν μας λέει κάτι, βέβαια. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να το μετανιώσεις, όχι να είσαι υποδειγματικός κρατούμενος. Ο λόγος του σοφρονισμού είναι και η μετάνοια.
Ναι, δηλαδή προφανώς.
Να καταλάβεις το λάθος σου. Ελπίζω ο κύριος Πατέλης να το έχει καταλάβει.
Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα λάθη τους. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, όταν έχεις υπάρξει στέλεχος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, νομίζω ότι είναι δύσκολο να αντιληφθείς τα λάθη σου. Τέλος πάντων.
Δεν είναι μια από τις πιο σκληρές δολοφονίες το να δώσεις εντολή να πάνε να χτυπήσουν έναν άνθρωπο γιατί πιστεύει κάτι αντίθετο από το δικό σου. Δεν είναι κάτι εμβρασμό, είναι κάτι εμψυχρό.
Σίγουρα. Για να δούμε τι γίνεται και στο πλανήτη, να δούμε την ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου. Θα ξεκινήσω από τη Βρετανία Μαρία και τον Guardian, ο οποίος γράφει στον τίτλο του «Επίγουσα έκκληση για την προστασία των βουλευτών μετά την δολοφονία», με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον θα απευθύνει φόρο τιμή στο δολοφονηθέντα Σερ Ντέιβιντ Άμες, καθώς έχει ξεσπάσει έντονη διαμάχη για το πόσο δραστικά θα πρέπει να είναι τα νέα μέτρα για την προστασία των βουλευτών μετά την δολοφονία. Μια δολοφονία που, όπως γράφει η εφημερίδα, προκάλεσε σεισμό στο Westminster και έθεσε εκ νέου επιτακτικά το ζήτημα της ασφάλειας 5 χρόνια μετά τη δολοφονία του βουλευτή των Εργατικών Τζο Κόξ. Δεν είναι η πρώτη δολοφονία. Ενώ σε άλλο θέμα, η εφημερίδα φιλοξενεί δήλωση του διάσημου και πολύ αγαπημένου μου ηθοποιού Μάικλ Κέιν, ο οποίος είπε ότι λίγο πολύ τελείωσε με τις ταινίες, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την αποχώρησή του από την 7η τέχνη, 81-82 νομίζω.
Και κουράστηκε προφανώς.
Ναι.
Να πάμε και στη Γαλλία. Η Monde γράφει στον τίτλο της «Μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας οι μετανάστες πέφτουν στην παγίδα». Με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι το καθεστώς Λουκασέγκο έχει οργανώσει μια επιχείρηση μεταφοράς μεταναστών από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική μέσω Μίνσκ προκειμένου να ασκήσει πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γράφει ότι στην Πολωνική Μεθόριο εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες καταφεύγουν πεινασμένοι και ταλαιπωρημένοι στα δάση με το φόβο να συλληφθούν ανά πάσα στιγμή. Εκεί δεν γίνεται και αυτό το τείχος που λέγαμε προχθές.
Ακριβώς αυτό που είχες επισημάνει με το τείχος και νομίζω. 400 εκατομμύρια. Εντάξει, βέβαια, αυτά δεν ήταν απαραίτητο να δοθούν στους μετανάστες βοήθεια, θα μπορούσαν να δοθούν στον πληθυσμό ο οποίος ανήκει στην κατώτερη εισοδηματική τάξη. Πάντως, βλέπω ότι ο Λουκασέγκο ακολουθεί τα βήματα του Ερντογάν. Έτσι,
ναι. Του Ερντογάν,
κανονικότατα.
Του
και του Όρμπαν. Όχι, του Ερντογάν λέω με την έννοια ότι εκβιάζει. Ναι, εκβιάζει με το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων.
Για πάμε στη Γερμανία.
Η Ντιτσάιτ αναφέρεται στην πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Νότι Μηταράκη με τον ομόλογό του Μπάιρον Καμιλέρη στη Μάλτα και την κοινή δήλωση ότι η Ελλάδα και Μάλτα διατηρούν το δικαίωμα να αποτρέπουν μετανάστες που φθάνουν διαθαλάσσιες στις δύο χώρες. Το δημοσίευμα επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι επί χρόνια πολλοί άνθρωποι προσπαθούν ξανά και ξανά να διασχίσουν τη Μεσόγειο με πλοιάρια από τη Βόρεια Αφρική ή την Τουρκία για να φτάσουν στην Ευρώπη. Δεκάδες χιλιάδες έχουν πνιγεί τα τελευταία χρόνια και μεσογειακές χώρες όπως η Μάλτα, η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Ιταλία έχουν μείνει σε μεγάλο βαθμό μόνες να αντιμετωπίσουν την εισδοχή μεταναστών, ελλείψη μεταρρύθμισης της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για το μεταναστευτικό. Θα έπρεπε να μεταρρυθμιστεί αυτή η πολιτική, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν σκάσει και πολλά θέματα, με κυριότερο το ενεργειακό. Mm-hmm. Και την κλιματική κρίση βέβαια. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Να πάμε και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι New York Times γράφουν στο πρώτο σελίδο τίτλο τους: οι συμμορίες αλωνίζουν στην Αϊτή, προκαλώντας ένα νέο επίπεδο τρομοκρατίας. Με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζω ότι οι συμμορίες επιδίδονται πλέον σε απαγωγές με πλέον πρόσφατη αυτή του Σαββατοκύριακου που είχαν απειχθεί 17 άτομα που εργάζονταν σε Αμερικανική Ιεραποστολή. Η Αϊτή είναι μια χώρα που βασανίζεται πολλά χρόνια με διάφορα.
Απίστευτη πείνα, στον κόσμο.
Πείνα. Από τις πιο φτωχές χώρες ακριβώς και, και πραγματικά την έχουν χτυπήσει και όλες τις καταστροφές.
Έβλεπα
σεισμήλιμοι καταποντισμοί.
Έχεις απόλυτο δίκιο και έβλεπα ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ από την IT στο TV5 το γαλλικό, όπου πουλάνε πίτες από χώμα και πυλό και τις τρώνε αυτές τις πίτες. Επειδή δεν έχουν φυσικά αλεύρι, αλλά για σκέψου να τρως χώμα ψητό. Δηλαδή είναι, αυτό δείχνει τον απόλυτο βαθμό εξαθλίωσης στο οποίο έχει περιέλθει αυτό το νησί.
Για να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως αυτό που έγινε στη Βρετανία, Δημήτρη, δεν το έχουμε σχολιάσει.
Όχι.
Ήταν ένα από όλα, δηλαδή θέλω να πω ότι γενικότερα υπάρχει ένα πολύ βαρύ κλίμα αυτή την περίοδο, ειδικά στη Βρετανία. Δεν ξέρω πώς μπορεί ο Τζόνσον να το βελτιώσει σε σχέση με την πολιτική τους πολιτικούς. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό.
Και ξέρεις και οι επιτροπές, οι κοινοβουλευτικές βγήκαν και είπαν ότι υπήρχαν σημάδια, υπήρχαν ενδείξεις τέλος πάντων, που έδειχναν ότι οι βουλευτές δεν είναι ασφαλείς και να πούμε ότι οι βουλευτές στη Βρετανία δικαιούνται αστυνομικής προστασίας σε αντίθεση με την Ελλάδα που κάθε βουλευτής δικαιούται να έχει έναν αστυνομικό, ένας πρόεδρος κόμματος ακόμη περισσότερους. Δεν βγαίνουν και μιλάνε σε δημόσιους χώρους, σε συγκεντρώσεις, χωρίς να λαμβάνουν κανένα μέτρο προφύλαξης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι περίφημοι αυτοί τύποι, είτε είναι τζιχαντιστές είτε είναι ψυχικά διαδραγμένοι, οι οποίοι προβαίνουν σε μια τέτοια ενέργεια, σε μια στιγνή δολοφονία, προφανώς και για να ικανοποιήσουν τους
ανωτέρους, τους άνθρωποι που έχουν αρρώστια περίεργη, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τη βρετανική κοινωνία. Και μια
όλος
και λέμε
ο βρετανικός
για...
τύπος, αυτό ήταν σήμερα.
Για πολιτική και για πολιτικούς, η Γερμανία τα πράγματα έτσι είναι πολύ ενδιαφέροντα. Γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών κομμάτων για να γίνει ή να μην γίνει αυτός ο περίφημος συνασπισμός που θα κυβερνήσει τη χώρα ή αν την κυβερνήσει. Και από ό,τι διαβάζω, Δημήτρη, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ερίζουν για το Υπουργείο Οικονομικών. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε, να σταυρώσουμε τα χεράκια μας και να παρακαλέσουμε να το πάρουν οι πράσινοι αντί για τους φιλελεύθερους. Διότι αν πάρουν το Υπουργείο Οικονομικών οι φιλελεύθεροι, ζήτω που καήκαμε.
Ναι, αν το πάρουν οι πράσινοι, θα γεμίσει ένα μογιανίτρι σε Γερμανία. Όχι ότι δεν έχει δηλαδή.
Θέλω να πω γενικά ότι αυτό θα αφορά. Ότι έχουν μια καλύτερη άποψη για τα οικονομικά σε σχέση με εμάς και τη λιτότητα. Ενώ πάντα.
Ναι, ναι, ναι. Καλά. Οι πράσινοι θα μιλήσουμε και σε πολύ λίγο με την Γενική Γραμματέα της Ευρωομάδας των Πρασίνων, την κυρία Βουλατσέτσι, και θα δούμε όχι μόνο τι γίνεται στη Γερμανία, αλλά και πώς, τι ποσοστά συγκεντρώνουν περίπου τα οικολογικά κόμματα, οι πράσινοι δηλαδή, στον υπόλοιπο πλανήτη. Καθώς αν εξαιρέσει κανείς στη Γερμανία που έχουν 15%, τα ποσοστά μετά πέφτουν σε μονοψήφια νούμερα σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες χώρες. Εμείς εδώ δεν είχαμε ποτέ οικολόγους πράσινους στην κυβέρνηση, έτσι νομίζω.
Όχι, είχαμε.
Είχαμε, πότε.
Με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, 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 με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, είχαμε.
Πάμε
ναι.
Να δούμε τι γίνεται τώρα και στις αγορές και να βάλουμε και ένα ρυθμιστικό μηνυματάκι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Το Μινόρε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Βασισμένο στη θρηλυκή τηλεοπτική σειρά Το Μινόρε της Αυγής.
Μια μεγάλη θεατρική παράσταση για την ιστορία και τα τραγούδια του πειραιώτικου ρεμπέτικου. Σκηνοθεσία Τάκης Τζαμαριάς.
Από 20 Οκτωβρίου Το Μινόρε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Νομίζω ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας τα πει πολύ ωραία.
Καλησπέρα, Μιχαήλ.
Γεια χαρά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, είναι ένας από τους τρεις όρους που θέτουν οι ελεύθεροι δημοκράτες στην ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στην τρικομματική κυβέρνηση, αν και εφόσον σχηματιστεί αυτή. μια εξέλιξη, όπως σωστά είπατε νωρίτερα, αρνητική και για μας και για τον Ευρωνότο γενικότερα.
Σωστό.
Στα των αγορών τώρα παραμένει και σε μετεκλογικό ρυθμό, θα λέγαμε, το χρημαστήριο της Φραγκφούρτης. Έχουμε κάποιες ρευστοποιήσεις λίγο χαμηλότερα, κατά 0,75 ο DAX. Έχουμε λίγο χαμηλότερα και τα futures, δηλαδή τα συμβόλαια για το πώς θα ανοίξει σε λίγη ώρα το χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Εκεί στο επίκεντρο είναι τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και στα καθημάς έχουμε μια σε γενικές γραμμές καλή συνεδρίαση. Οι συναλλαγές είναι γύρω στα 35 με 37 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια με τη μορφή συναλλαγών και πακέτων. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα, καθώς έχουμε την έκτακτη γενική συνέλευση της ΑΔΕΗ. Θα ξέρουμε κάποια αρκετά περισσότερα όσον αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 750 εκατομμύρια, θυμίζουμε, είναι το ελάχιστο ποσό η προσφορά, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κυρίως από ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, ξεπερνά ήδη τα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια. Την Παρασκευή θυμίζουμε πως έχουμε την αξιολόγηση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Standard & Poor's, 2 βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική. Δεν αποκλείεται να έχουμε μια θετική έκπληξη από τον αμερικανικό οίκο. Και σήμερα έχουμε υπεραπόδοση για τον τραπεζικό κλάδο, στο συν 1% έναντι των blue chips που είναι μείον 0,19% χαμηλότερα. Και οι τέσσερις τραπεζικές μετοχές σε καλύτερες τιμές. Η μετοχή της Eurobank σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων στα 0,88,64. Και από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζουν και οι τρεις μετοχές του ομίλου Intracom, Intracat και Intralot. Έχουμε και στα 14,67 με καλές αγορές στη μετοχή της Motor Oil.
Ευχαριστούμε πολύ, τον Μιχάλη Γελαδάλη.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Η
Λοιπόν, Μαρία, μας χωρίζουν ελάχιστα 24 ώρα, 13 για την ακρίβεια, μέχρι την κορυφαία διάσκεψη για το κλίμα που θα γίνει στη Γλασκόβη από τις 31 Οκτωβρίου στις 12 Νοεμβρίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Βούλα Τσέτση, είναι Γενική Γραμματέας της Ευρωομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Τσέτση, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας από το Στρασβούργο. Γεια σας.
Από το Στρασβούργο και όχι τις Βρυξέλλες, σωστά. Λοιπόν, διάβαζα στην Κυριακάτικη Χέραλντ, είναι μια σπουδαιότερη σκοτσέζικη εφημερίδα από το 1783, όπου είχε πρωτοσέλιδο τίτλο «Τη Ρουά και Μάτα από την Κίνα στην σύνοδο της Γλασκόβης». Και γιατί το γράφει αυτό? Το γράφει γιατί αντίθετα με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% στο 2030 και την πλήρη εξαφάνιση του αποτυπώματος άνθρακα το 2050, αυτή τη δεύτερη την τοποθετούν στο 2060 οι Κινέζοι. Και ακριβώς αυτό γράφει η Χέραλντ, ότι είναι ρουά και ματ σε βάρος της COP26. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση.
Ναι, κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή, η Κίνα και η Ινδία δεν έχουν ακόμη υποβάλει επίσημα τα επικυρωμένα τους σχέδια για τα εθνικά τους σχέδια για τις εκπομπές. Υπάρχουν άλλοι κράτη όπως η Ρωσία, η Αυστραλία ή η Βραζιλία που έχουν υποβάλει κάποια νέα σχέδια, αλλά όλα ακόμη είναι λίγο ανοιχτά και όπως το είπατε και εσείς, κρατάνε τα χαρτιά τους κλεισμένα.
Και μικρό καλάθι.
Εμείς αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε ένα ψήφισμα στο οποίο θα αποφασίσουμε ποια θα είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την αντιπροσωπεία του για τη Γλασκόβη και τι ακριβώς περιμένουμε όχι μόνο από αυτές τις υπερδυνάμεις αλλά επίσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να βρει κοινές συμμαχίες και να τα βρει με τους άλλους, θα ελπίζουμε να είναι σε θέση, που κάτι δεν το βλέπουμε τόσο ξεκάθαρα, έτσι ώστε να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την συνάντηση.
Στο Κοινοβούλιο υπάρχουν οι συσχετισμοί ώστε να είναι ένα δυνάμεων, εννοώ, ώστε να είναι ένα ψήφισμα στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή θέλω να πω λόγω της πλειοψηφίας.
Ναι, σε αυτό δεν περιμένουμε να έχουμε πολλές διαφορές στο κείμενο. Αλλά από εκεί και πέρα φυσικά ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, γιατί σωστά, πέρα από αυτά τα κείμενα στα οποία συμφωνούμε ποια θα είναι η στρατηγική μας, το πρόβλημα βρίσκεται στις πολιτικές που η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και στο πώς θα μπορούμε να βρούμε ένα κοινό στόχο. Για παράδειγμα, από τη μία πλευρά η Επιτροπή θα παρουσιάσει το Fit for 55 που το έχει κάνει, όπως ξέρετε, 14 νομοθεσίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το κλίμα και για να μπορέσουμε να σεβαστούμε τη Συμφωνία του Παρισιού. Από την άλλη πλευρά όμως, εδώ και κάποιο διάστημα το Κοινοβούλιο ψήφισε την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία μας φέρνει πίσω κάποια χρόνια. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις διάφορες πολιτικές και συμφωνίες που θα υπάρξουν από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά το τέλος των ορυκτών, σε ό,τι αφορά τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι μέρος της τεράστιας λύσης, το ό,τι αφορά επίσης το ταμείο το οποίο έχει γίνει μετά τον κορονοϊό για την ανάκαμψη της οικονομίας μας αλλά και της κοινωνίας μας, αν το μοντέλο στο οποίο θα συμφωνήσουμε θα είναι στη σωστή, θα πάει στη σωστή κατάσταση και διεύθυνση ή απλά θα είναι business as usual, όταν δηλαδή μιλάμε με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, αν θα έχουμε έναν κοινό τρόπο ή αν απλά θα βλέπουμε ένα greenwashing που πολύ συχνά το βλέπουμε όταν μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Κυρία Τσέτση, διάβαζα μια ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει το εξής συγκλονιστικό, ότι κάθε ένα λεπτό Τα ορυκτά καύσιμα λαμβάνουν ανά τον πλανήτη σε παγκόσμιο επίπεδο 11 εκατομμύρια δολάρια επιδοτήσεις το δευτερόλεπτο, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, με δεδομένο αυτό τον κίνδυνο να παραμείνουμε εξαρτημένοι από τα καύσιμα τα ορυκτά, πώς βλέπετε την εικόνα των πρασίνων? Στη Γερμανία είναι πολύ καλή, πιάσαν 15% και κάτι, εκ παραδόσεως βεβαίως είναι καλή, ισχυρή η πράσινη στη Γερμανία. Στις άλλες χώρες, στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τι γίνεται? Στη Γαλλία ας πούμε υπάρχει μια προοπτική να αποσπάσουν ένα 6-7% και να μπουν στην Εθνοσυνέλευση. Στις υπόλοιπες χώρες τι κάνει το οικολογικό, το πράσινο κίνημα, στο χαρακτηρίζω έτσι?
Λοιπόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να πω ότι το παράδειγμα που μου δώσατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι όταν μιλάμε για ενεργειακές προτάσεις και μοντέλα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άσχετο με την κοινωνία μας και με αυτό που ζούμε καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, η ενεργειακή φτώχεια που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να υποφέρουν, και κάτι στο οποίο εγώ το έβλεπα στη χώρα μου σαν Ελληνίδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και 10 χρόνια μιλούσα για ενεργειακή φτώχεια και ένα τεράστιο πρόβλημα όταν οι άλλοι δεν το έβλεπαν καν. Σήμερα το βλέπουν. Σημαίνει ότι οι λανθασμένες επιλογές οι ενεργειακές έχουν τεράστια αποτελέσματα, όχι μόνο για το κλίμα αλλά και για το πορτοφόλι μας. Και το γεγονός ότι η χώρα όπως η δική μας δεν κατάφερε να είναι ανεξάρτητη στο ενεργειακό όλα αυτά τα χρόνια, με 40 χρόνια λανθασμένες ενεργειακές πολιτικές που μας φέρνουν σε ένα αδιέξοδο και στην ενεργειακή φτώχεια, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι αλήθεια, όπως είπατε, ότι τώρα στη συνάντηση που κάνουμε, στις συνεννοήσεις και στο agreement, στη συμφωνία που ξεκινάει να είναι πιο δημόσια, θα έλεγα, από εδώ και πέρα στη συμφωνία των Πρασίνων, βλέπουμε ότι εκεί πέρα οι δικοί μας έχουν παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τη μαζική αύξηση των ανανεωμένων πηγών ενέργειας, το πρόγραμμα για το κλίμα και για την πορεία του 1,5%, όπως επίσης στο γεγονός ότι θα πρέπει να σταματήσουμε, θα πρέπει να είμαστε σε μία μετάβαση σε ό,τι έχει σχέση τα ορυκτά καύσιμα, σε μία γρήγορη μετάβαση, και αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Γερμανία είναι ένα κράτος το οποίο μπορεί να παίξει πολύ και να έχει βάρος στις επόμενες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε αυτή τη δυναμική και στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο και στη Σουηδία και στην Ιρλανδία και στη Φιλανδία που είμαστε σε κυβερνήσεις. Θα πρέπει όμως να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Αυτή η πραγματικότητα δεν αλλάζει και το σημερινό μοντέλο από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό που εμείς επιζητούμε είναι μια κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομική δικαιοσύνη, οικολογική δικαιοσύνη, και αυτό που λέμε τις μεταβάσεις, οι οποίες θα μας περάσουν σε ένα καινούριο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο φυσικά μπορεί να δημιουργήσει και θέσεις εργασίας και μπορεί να δημιουργήσει μια πιο βιώσιμη κοινωνία. Γιατί κακά τα ψέματα, κανείς αυτή τη στιγμή βλέπετε πόσα δισεκατομμύρια η κλιματική κρίση μας αδειάζει τις τσέπες, έτσι, ό,τι ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι στην Ελλάδα και όχι μόνο, έτσι, με τις
καταστροφές. Και στη Γερμανία με τις πλημμύρες, με
800 νεκρούς. Και στη Γερμανία παντού. Βλέπετε όμως ότι ακόμη και στη Γερμανία η κοινωνία είναι πάρα πολύ συντηρητική. Εγώ πίστευα ότι με όλα όσα έγιναν στη Γερμανία οι πράσινοι θα ανέβαιναν πάρα πολύ περισσότερο. Αλλά ο κόσμος, τρομερό, αλλά ο κόσμος φοβάται τις αλλαγές και είναι επίσης, πέρα από ένα κοινωνικό θέμα, είναι και ένα θέμα ηλικιακό.
Ναι, γιατί πολύ
αυτό. Και αυτό το δημογραφικό παίζει πάρα πολύ ρόλο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, πριν από 10 μέρες ήμουνα στην pre-COP που έγινε στο Μιλάνο και είδα όλα αυτά τα νέα άτομα που όταν μιλάνε για κλιματικές αλλαγές και το πώς θα καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, ταυτόχρονα μιλάνε για κοινωνική δικαιοσύνη και μιλάνε για ένα δίκαιο μέλλον μάλλον και μια αξιοπρεπή ζωή. Και για μένα αυτό το πάντρεμα της οικονομίας με της οικολογίας είναι πολύ σημαντικό και οι πράσινοι όπου είναι σε κυβερνήσεις το προσπαθούν. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πραγματικά το παλεύουμε έτσι ώστε να είναι, να πάει προς την σωστή κατεύθυνση. Όπως επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, όλα αυτά είναι θέματα εργαλείων. Παραδείγματος χάρη, όταν αυτό που λέγεται στα αγγλικά state aid, έτσι, κρατικές βοήθειες, έτσι. Λοιπόν, όταν σε αυτές τις κρατικές βοήθειες δεν ελέγχεται ποτέ το κριτήριο του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, σημαίνει ότι από τη μία βάζουμε κάποιες νομοθεσίες και από την άλλη τα χρήματα τα δίνουμε εκεί που
και την άλλη τις ανερούμε ουσιαστικά, σωστά.
Ακριβώς για αυτό το λόγο χρειάζεται ένα φίλτρο, έτσι να το πω πολύ απλά, έτσι ώστε όλες οι επενδύσεις που γίνονται, να ακόμη και στο Ταμείο της Ανάκαμψης που όπως ξέρετε καταφέραμε και μπλοκάραμε 37% του Ταμείου Ανάκαμψης να είναι να συμβαδίζει με τις κλιματικές, με την προστασία του κλίματος. Τι γίνεται όμως το επόμενο 63%? Και έχετε κάτι που λέγεται, θα το πω αν μου επιτρέψετε στα αγγλικά, το do not harm principle, να μην κάνεις κακό με όλα τα υπόλοιπα ταμεία που είναι το 63% στο περιβάλλον, αλλά στην ουσία δεν τα ελέγχει κανένας. Και εγώ πιστεύω ακόμη κάτι πολύ σημαντικό σαν Ελληνίδα, ότι τώρα που θα αρχίσει και η συζήτηση, που θα είναι μια δύσκολη συζήτηση στο Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου της Σταθερότητας και της Ανάπτυξης, έτσι.
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικολογικές ευαισθησίες, προφανώς.
Θα πρέπει οπωσδήποτε οι πράσινες επενδύσεις να καταφέρουμε, δεν θα είναι εύκολο, αλλά εκεί πρέπει να δεθεί η μάχη μας, να καταφέρουμε να εξαιρεθούν από τον κανόνα του ελλείμματος, γιατί θα χρειαστούν μαζικές πράσινες επενδύσεις για να εξασφαλιστεί αυτή η μετάβαση.
Μάλιστα.
Αλλά αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ και είναι μια χρυσή ευκαιρία που δεν μπορούμε να τη χάσουμε, γιατί όπως βλέπετε οι κλιματικές αλλαγές και η φτώχεια, η ενεργειακή μας
χτυπάνε την πόρτα. Μας χτυπάνε την πόρτα και μας γονατίζουν.
Μας γονατίζουν καθημερινά.
Μάλιστα, κυρία Τσέτση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας
πολύ
στη Γεώπολη. Ήταν κυρίες και κύριοι η κυρία Βούλα Τσέτση, Γενική Γραμματέας της Ευρωομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την οποία συζητήσαμε τα θέματα της κλιματικής κρίσης, την πορεία των Πρασίνων ανά την Ευρώπη, αλλά και το τι πρέπει να γίνει ώστε σε συνδυασμό με την οικολογία να υπάρξει και μια πρόβλεψη για μια πιο πράσινη Ευρώπη.
I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew one thing.
Κάτι μου έλεγες, Δημήτρη, για πες.
Λοιπόν, σου έλεγα ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Hollywood Reporter, είναι από τις πιο διαδεδομένες στο Hollywood, υπάρχουν πολύ σοβαρές πληροφορίες, πολύ σοβαρές εκτιμήσεις ότι σήμερα ή αύριο αναμένεται να ξεκινήσει μία απεργία των τεχνικών, των μοντέρ, των καμεραμάν, όλων όσων βοηθούν στο να δημιουργηθεί μια παραγωγή, είτε αυτή είναι κινηματογραφική είτε τηλεοπτική. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στο Hollywood, γιατί αυτό θα σημάνει καθυστέρηση παράδοσης σημαντικών ταινιών, σημαντικών σίριαλ. Είναι μια απεργία από τις πολύ σπάνιες που γίνονται στο Hollywood, αλλά εφόσον εγκριθεί, αναμένεται αργότερα σήμερα η υιοθέτησή της, όπως γράφουν και οι Los Angeles Times, θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη βιομηχανία της 7ης τέχνης.
Και είναι πρωτοφανές για τις ΗΠΑ η λέξη απεργία είναι λίγο και άγνωστη, ε.
Ναι. Έχουν αποδυναμωθεί πολύ τα συνδικάτα.
Γενικά νομίζω ότι ήταν... ο θεσμός της απεργίας είναι πλέον... Και στη χώρα μας το βλέπουμε, ρε παιδί μου. Γίνονται απεργία, λέει, των εκπαιδευτικών. Η κόρη μου κάνει κανονικά σχολείο. Κάποτε όταν γινόταν απεργία των εκπαιδευτικών, εμείς δεν κάναμε
ούτε. Κάναμε μαζική συμμετοχή, λες. Ναι,
ναι, ναι. Κάπως έχει αυτό το πράγμα.
Έχει ατονίσει, ίσως.
Ατονίσει. Έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση. Έχει να κάνει με την απογοήτευση.
Έχει να κάνει με τις χώρες, Μαρία, γιατί στη Γαλλία.
Όταν γίνεται απεργία, είναι απεργία.
Είναι απεργία.
Έχει να κάνει, θεωρώ, πολύ με την αποτυχία του συνδικαλισμού.
Ναι, ναι, ναι.
Στη χώρα μας τουλάχιστον.
Στη χώρα μας, ναι, γιατί δυστυχώς. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και αλλού, οι περίφημοι εντός εισαγωγικών εργατοπατέρες εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση για να, πάλι εντός εισαγωγικών, για να εκβιάζουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις με το όπλο της απεργίας. Και βεβαίως δικαίως για να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους.
Μερικές φορές δικαίως, μερικές φορές αδίκως.
Μερικές φορές αδίκως.
Τις περισσότερες δικαίως. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι πάντως ότι σε αυτή την περίπτωση ο κλάδος μας είναι σε καλύτερη κατάσταση.
Ναι, όχι, όχι. Οι δημοσιογράφοι έχουν.
Όταν κάνουμε απεργία, κάνουμε απεργία. Ναι. Κατά 99%.
Αυτό είναι αλήθεια.
Οφείλω να το πω αυτό.
Κάποιοι που δεν κάναν, τους διαγράψαν από την Ένωση μόνιμα.
Ναι.
Μάλλον που ήταν απεργοσπάστες εξ συστήματος.
Ναι, ναι.
Κάποιοι ακριβώς. Διαγράψαν προσωρινά και κάποιος διαγράφει οριστικός.
Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση.
Ναι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Κουρέτας είναι...
Κωνσταντίνος.
Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγγνώμη.
Παναγιώτης είναι ο κύριος
Παναγιώτης Τζούρας. Ο κύριος Τζούρας. Τι να κάνω, μπερδεύω τα επιθετά σας από τα μικρά σας.
Δεν πειράζει, πειράζει.
Και μια ερώτηση,
όλοι.
Κύριε έτσι, Κουρέτα, έτσι. Πολύ σωστά. Τι θα γίνει με αυτή την Παπανικολή, μας έχει βγει η ψυχή, δηλαδή είναι, είναι τεράστιο ζήτημα και θέλουν μια εβδομάδα, λέει, να κλείσουν μια τρύπα 5 μέτρων, δηλαδή δεν είμαι ειδικός, αλλά...
Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω την έκταση του προβλήματος σε επίπεδο, ας πούμε, να πούμε γεωτεχνικό. Ναι. Πάντως, τώρα ανοίγω μια πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ για το θέμα
του κυκλοφοριακού
δρόμου.
Ναι.
Πρέπει να γίνει πολύ σωστή δουλειά για να μην ξανάρθουμε θέμα. Mm. Διότι αν δεν μπουν οι σωστές στρώσεις, βάση, υπόβαση, μονοστροσίες και τα λοιπά στον δρόμο και δεν έχουν και την κατάλληλη συμπίεση και τα λοιπά, θα έχουμε θέμα αργότερα. Οπότε αν να το κάνουν καλά, στο κάνουν και θα αργήσουν λίγο περισσότερο.
Και ας κάνουμε μία ώρα να πάμε από τα σίδερα μέχρι την μέρα.
Από ό,τι ξέρω έχει γίνει μια ρεύθυνη εκεί πέρα να προχωράει και το ρεύμα αυτό, αλλά για λίγο, έτσι, για μια λωρίδα.
Αφήστε, έχει γίνει μια παράκαμψη η οποία είναι και αυτή βουλωμένη, δεν υπάρχει.
Αυτή την ώρα, προφανώς και το πρωί είχαμε τις επιπτώσεις αυτού, δηλαδή η Καποδιστρίου είναι πάρα πολύ πιεσμένη προς τα εκεί ήδη και το πρωί μάλιστα μάζευε κίνηση από Νέα Ιωνία πάρα πολύ πριν από την τάσεως. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα περιμένουμε κάθε μέρα από εδώ και πέρα, κατά πάσα πιθανότητα. Τώρα για την υπόλοιπη πόλη θα στενοχωρήσουμε και άλλους οδηγούς, δυστυχώς, όπως συνηθίζουμε. Έχουμε πάρα πολύ θέμα στην κάθεση της Εθνικής παραδοσιακά από νωρίς τη μεταμόρφωση μέχρι την οδό και λίγο πιο πέρα. Μετά για ένα πολύ μικρό διάστημα καλύτερα, αλλά αργότερα ξανά δυσκολεύει μέχρι και το Ρέντι κάτω. Αντιστροφές του Ρέντι στην άνοδο μέχρι και τρεις γέφυρες περίπου είναι και επίσης πάρα πολύ δύσκολα. Και η κατάσταση είναι στο... επίσης στην Αθηνών από Δαφνή προς Παρατάκη. Είναι μια κίνηση που δεν είναι τόσο συνηθισμένη αυτή την ώρα, αλλά είναι πάρα πολύ αυξημένη. Και κεντρικά σίγουρα τα γνωστά σημεία δεν έχουν κάποια κινητικότητα καθόλου. Δηλαδή από Αλεξάνδρας μέχρι Στήλες κάτω είμαστε ακίνητοι. Σταδίου Ακαδημίας, η Αχιλλέως προς την πλατεία Καραϊσκάκη στο τελευταίο της διάστημα. Και Κατεχάκη σταδίου ρεύματα από Μεσογείων μέχρι Κηφισίας. Κηφισίας στο γνωστό τμήμα από Κατεχάκη μέχρι Σίδερα και στα δύο ρεύματα είναι πάρα πολύ αργή. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα σημεία. Γενικά είναι μια μέρα πάρα πολύ πιεσμένη, όπως έχουμε πει, γιατί είχαμε και τις μετακινήσεις που δεν έγιναν λόγω καιρού τις προηγούμενες μέρες, που κάποιες θα γίνουν σήμερα. Και η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά προβλήματα σήμερα. Το πρωινό στην περιφερειακή δεν υπάρχει πλέον μεν, αλλά η Αγίου Δημητρίου από νωρίς από κέντρο μέχρι την Κατσιμίδη είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο συμβάνει και αυτή τη στιγμή. Όπως και η Κατσιμίδη από την περιφερειακή προς την Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια μέχρι τη Λαμπράκη. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τα έργα. Κάποια στιγμή είναι να ανοίξει το τμήμα αυτό επέκταση Αγίου Δημητρίου προς τη Λαμπράκη, αλλά θα αργήσει λίγο κάποιους μήνες σίγουρα. Και η Γνατία από Μοναστηρίου από νωρίς περνάμε Βαρδάρι και προς Κέντρο και από λιμάνι προς Αριστοτέλους στην παραλία. Επίσης είμαστε πάρα πολύ αργοί. Συγγνώμη για κανένα και τον κόσμο, αλλά αυτά είναι.
Αυτά είναι.
Αυτά θα είναι.
Πάντα την αλήθεια λέμε. Αυτό είναι το βασικό.
Για αρκετό καιρό.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Να αποδώσουν κάποια από τα πράγματα τα οποία ξεκινάνε να γίνονται και ελπίζουμε να γίνουν συντονισμένοι ώστε να έχουν και αποτέλεσμα. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το κάθε ένα μόνο του δεν κάνει τίποτα. Πρέπει όλοι μας να δουλέψουμε.
Σωστά. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η Γεώπολης. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, Μαρία, μία διόρθωση, μάλλον μία νεότερη ενημέρωση για την είδηση που είπα πριν για το Hollywood. Συμφωνία της τελευταίας στιγμής μεταξύ των 60.000 εργαζομένων στο Hollywood και των παραγωγών απεφεύθη απεργία.
Ωραία,
αυτό είναι το νεότερο.
Τώρα... Άμα κέρδισαν κάτι, είναι σημαντικό.
Ναι, κερδίσανε κάποια πράγματα. Δεν έχω δει αναλυτικά τώρα ποια είναι τα κέρδη τους, αλλά η ώρα είναι παρά 2 λεπτά, 4 παρά 2. Από τη Μαρία Σφυρόρα, ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Μαρία Κονταξή.
Και τον Δημήτρη Παναγιώτη. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα. Και βέβαια, ακολουθεί όπως πάντα Γιάννης Πετρίδης. Ο ένας και μοναδικός.
Ο ένας και μοναδικός, όντως.